Türkmenistan Orsiyet'in Gazprom kampanyasını tölüğü kuyupsuz partnör deyip ıglan etdi. Türkmenistan'ın resmi internet saytında çarşeni oğun çap edilen beyanatta edilmeğine göre, dünyadaki iktisadi krizi sülen bağırlıkta Orsiyet'in Gazprom kampanyası tölüğü kuyupsuz hizmatta şoğurluptur. Türkmen tarafının sözlerine göre Rus kampanyası TV'ye satın almak koyunca bağırlaşan şertnamasının şertlerini yerine getirmeyer. Yani 2015-nji ýylyň başyndan beri Türkmengaz döwlet konsernine gaz vergilerini tölep bilmeýär. Şeýle de resmi meýanatda bu ýagdaýyň günwatar döwletleriniň Orsiýete garşy giýirden ykdysady sanksiýalar netijesinde döreni gaýdylýar. Emma resmi meýanatda Moskwanyň Aşgabatda tölemeli gaz vergilerini möçberi barada hiç bir zat aýdylmaýar. Çarşamba günü Türkmenistan'ın resmi saytında çap edilen beyanat Bağdat Rus Ukrayna haber teristlerinde peýda boldy. Olarda Gazprom'un bu habara hiç bir düşündürüş bermeýänini gaýdylýar. Interfax habar gurulugy iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýakyn taryhyny gödäýläp Gazprom 2009-njy ýylda Türkmenistan'dan alýan gazynyň möçberini ýylda 10 milliard kub metre senli azaltdy. 2015-nji ýylda bolsa türkmen gazyny satyn almagyny iki taraplaryň gepleşikleri esasynda 4 milliard kub metre senli azaltjagyny aýtdy diýip ýazýar. Interfax'ın Gazprom'un problemiyasının başlığının ornosari Aleksandr Medvedev ve sallanıp yazmağına göre Gazprom'un dasarı yurttan gaz satın almağına hiçbir teknolojik zerurluk yok. Emma muna karamazdan gongşular ulan ara katnasi nazar alıp biz Merkez Aziyadan gaz satın almağı devam ettiriyar sip Medvedev aprel ayına aydıptır. Orsiýetiň Len Turu nesir bolsa öz gedegini Türkmengaz döwlet konserniň direktorynyň ornbasary Anna Durdy Meretgelliýewiň fevral aýynda çap edilen makalasynda getirilen maglumatlara üns çeker. Ýagny Meretgelliýew Moskwanyň Hazarýa gaz geçirjisi we Gunnogor Gunwatar gaz geçirjisi proýektleri boýunça boyun alynmaýarlaryny ýatyrmanlygyny, ýagny öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdypdyr. The Moscow Times neşeri Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliğinin tankıydı. Gazprom bilen arada geçen ilin ayağında Rus kampanyası Türkmen gazını alınmağı 4 milyard kub metre çenli azaltacağını aydanından son başlanan sözürsünü kalıştıracağı mengde yer deyip yazıyar. Şeyle de bu neşer Gazprom'un başka yerlerden alayan gazının Türkmen gazını satın almağı giyirdecisi edenliğine ediyar. The Moscow Times neşirinin maglumatyna görä Gazprom 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 40 milliard kub metreden gowrak ýanygyç alypdyr. 2009-2014-nji ýyllarda bolsa Orsiýet Türkmenistanyň ýylda 10-11 milliard kub metr gaz import edipdir. Gongşy Iran edýän uly bolmadyk eksportlar bilen Orsiýete berýän gazynyň keskin azalmagy Türkmenistany iş ýüzünde Hytaýa berýän tebigi gazyna garaşly edip goýýar diýip The Moscow Times netije çykarýar. Hatay dünýäniň iň uly energiýa sarp edijisi we Türkmenistanyň ýylda 30 milliard kub metre çemesi gaz alýar we 2020-nji ýylda onuň möçberini iki hissä köpeltmegi planlaşdyrýar diýip Rus neşri ýazýar.